lytter til en videnskab.dk-podcast.
Hvad er det første, vi tænker på, når nogen siger Danmark i 1960'erne? Det kunne være ungdomsoprøret 1968, det kunne være Jens Otto Krag, Femølejren, beatmusik og velfærdsstatens begyndelse. Ja, der skete store forandringer i Danmark i 60'erne, og det afspejlede sig også i dansk arkitektur. Over for mig, der sidder Vibeke Andersson Møller, som er modtager af Julius Bomholt-prisen i 2022. Tillykke med det, Vibeke.
Tak.
Julius Bomholt-prisen, den uddeles af Kulturministeriet, og den hylder nyskabende forskning af højeste kvalitet og anerkender din forskningsindsats. Og du, Vibeke, du tager prisen i år for din bog Dansk Arkitektur i 1960'erne. En bog på knap 600 sider, hvor du har et skarpt øje for sammenhængen mellem arkitektur, politik og samfundsmæssige prioriteringer i Danmark i 1960'erne. Vibeke, du er museumsinspektør, du er seniorforsker ved Nyere Tid og Verdenskultur på Nationalmuseet, og så er du som sagt dette års vinder af Julius Bomholt-prisen. Og vi to, vi skal tale meget mere om dansk arkitektur i 1960'erne i denne videnskab.dk-podcast, som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Kulturministeriet. Mit navn er Peter Ørbæk. Velkommen til, Vibeke.
Tak for det.
Først og fremmest tillykke med, at du er dette års modtager af Julius Bomholt-prisen.
Tak.
Hvad betyder den pris for dig?
Den betyder meget. Det er jo en fantastisk anerkendelse af et arbejde, jeg har udført. Men først og fremmest så er det faktisk en anerkendelse af det, jeg skriver om, nemlig dansk arkitektur i 1960'erne, som ofte er et lidt overset område, når vi taler dansk arkitektur. Så for mig betyder det først og fremmest, at det budskab, jeg gerne vil have ud med bogen, at det formentlig er gået igennem, og det glæder mig.
Hvor længe har du gået og puslet med den bog her?
Jeg har arbejdet på den hen over en 5 år, kan man sige. Ikke fuld tid, men hen over en 5-årig periode. Men tanken til den er nok 20 år gammel.
Vibeke, du og jeg, vi skal lige lege en lille leg et øjeblik. Lad os sige, at du og jeg, vi blev sat ved siden af hinanden til et bryllup, og jeg var din bordherre. Og så begynder vi to at tale sammen, og du nævner, at du har skrevet en bog om dansk arkitektur i 1960'erne, og den er på knap 600 sider. Så er det jo naturligt for mig at spørge, okay, hvad er det, der er så specielt ved dansk arkitektur i 1960'erne? Hvad svarer du til det?
Jeg svarer 2 ting. Jeg svarer, for det første så har vi et fantastisk stykke Danmarks historie i dansk arkitektur i 1960'erne. Det er en del af velfærdssamfundets opbygning. Og den anden ting er, at 1960'erne var noget særligt forstået på den måde, at det vi mange af os forbinder med 1960'erne, sådan industrialiseringen af byggeriet og elementbyggeri osv., det bliver for alvor sat i gang med det, der hedder Montagecirkulæret, et kedeligt ord, men med nok så vigtig betydning, der kommer i 1960. Og så kører der et 10 år der, indtil idealerne begynder at skifte omkring 1970. Så 1960'erne er ikke bare et årti, der sådan er grebet ud, fordi det lyder smart. Det er fordi, den faktisk er en enhed i dansk arkitektur og i dansk velfærdshistorieskrivning.
Hvad var det for et ord, du sagde, lige lød lidt kedeligt? Montage?
Montagecirkulæret hedder det. Okay. Montagecirkulæret blev vedtaget i foråret 1960, og tanken med den er at effektivisere og rationalisere byggeriet. Og det gør man ved at stille en garanti til producenter og fabrikanter osv. om, at man vil støtte et boligbyggeri på 7.500 boliger over de næste 4 år. Og det giver branchen arbejdsro, og det gør, at man kan lægge nogle langsigtede planer fra branchens side af. Og dermed får vi den industrialisering af byggeriet, som vi kender så godt i dag, og som mange af os forbinder med 1960'erne.
Jamen, i introen, der nævnte jeg jo blandt andet velfærdsstaten.
Ja.
Altså, i 1960'erne bliver noget, som danskerne altså, i den grad mærker noget i deres hverdag.
Ja.
Du har allerede begyndt at bevæge dig ind på det, men hvilken rolle spiller velfærdsstaten for arkitekturen i det årti?
Velfærdsstaten betyder rigtig meget. For det første satser den på boligerne. Det er nok sådan det mest i øjnefaldende store område. Allerede ved afslutningen af 2. verdenskrig var man klar over, at man havde et væsentligt boligproblem, en væsentlig boligmangel i Danmark. Og dengang gjorde man det op til, at man manglede ca. 50.000 boliger. Og hvis man så også skulle se på den nedslidte boligmasse, så nåede man op på i alt 200.000 boliger. Så man var godt klar over dengang, at det allerede var galt. Og det betyder, at man op igennem slutningen af 40'erne og 50'erne foretager en lang række initiativer, der så for alvor eksploderer, om man vil, med montagecirkulæret i 1960. Og derfor begyndte man både fra statens side af, men også fra hele branchens side af, at lede efter nogle andre modeller end det traditionelle murstensbyggeri, og sige, hvad kunne man gøre med det, man kaldte utraditionelt byggeri. Og det er det, der udvikler sig op igennem 50'erne, og for alvor folder sig ud i 60'erne.
Så utraditionelt byggeri?
Utraditionelt byggeri, ja. Det var en anden måde at bygge på end murene, hvor murene ikke blev flaskehals i byggeriet, sådan så man ikke kunne bygge det, man gerne ville, og det, man reelt havde råd til, og det samme med materialemanglen. Og det vil sige, at man ledte sådan set ikke efter betonbyggeri, som vi i dag typisk forbinder 60'erne med, men man ledte efter noget, der var anderledes, noget, der kunne bygges hurtigere, være mere rationelt og også mere økonomisk. Og i sidste ende blev det så i høj grad betonbyggeriet, der gik af med sejren i den udvikling.
Vibeke, kan du komme med nogle eksempler på dansk arkitektur fra 1960'erne, som vi måske kender?
Ja, det skulle jeg meget gerne kunne. Herlev Hospital er nok noget af det, mange i hvert fald i Københavnsområdet kender, altså et meget højt byggeri, men også et meget fladt byggeri, både flade og højde, som er et udtryk for det velfærdssamfund, man ønskede at opbygge. Så er der Rødovre Centrum, som var Danmarks første overdækket indkøbscenter, der stod færdig i midten af 60'erne, også en helt anden måde at gribe handels- og butikslivet an. Så er der Solvagtskolen i Farum, som er et forsøg på at skabe sådan en mere intim lille bydel til børnene. Noget af det intime, kan man også sige, finder vi i sådan noget som LO-højskolen i Helsingør, hvor man også forsøger at skabe menneskelige rammer. Og hvis vi går til Herlev Bibliotek, vil vi se en mere monumental udgave af det jo et meget demokratisk initiativ, nemlig et dansk folkebibliotek. Så kan vi pege på Randers Kulturhus, der var et meget anderledes byggeri, en meget lukket bygning, som ikke desto mindre var sat til for at oplyse og betjene og hjælpe borgerne i byen. Der er Skjern Rådhus, som er et typisk rådhus fra 1960'erne, i og med, at det forsøger at åbne sig op mod borgeren, og via sine glasfacader forsøger at invitere borgeren ind. Og som et sidste eksempel kan vi måske nævne Vikingskibshallen i Roskilde, som også er i dag et meget omdiskuteret byggeri, men som er et udtryk for både en byggeteknik og en ideologi og en æstetik, som var typisk for 60'erne.
Så når vi kigger på nogle af de her gennemgående temaer for dansk arkitektur i 1960'erne, så er du hen i materialer nu, og du snakker om noget effektivitet.
Ja.
Hvad med sådan, altså, æstetik og funktionaliteten og sådan noget? Altså, hvor ligger det i den her
kalkyle? Det var der masser af overvejelser af. Måske lige knap så meget fra statens side af, som tænkte i, at de skulle hjælpe borgerne med boliger. Men fra arkitekternes side af var der jo en stor ambition om at skabe et byggeri, som man måske ikke lige tænkte, nu bygger vi velfærdssamfundet. Det er sådan noget, man diskuterer bagefter, om man nu vidste, man byggede til velfærdssamfundet eller ej. Men man vil jo gerne bygge godt som arkitekt. Og det vil sige, at der var en lang række muligheder. Når vi kigger på 60'erne, så er der en utrolig stor alsidighed og en utrolig stor kreativitet og opfindsomhed i den måde, den stil, man kan sige, eller det formsprog, man valgte at bygge i. Og en af de stilarter, der dominerede mest, det var modernismen, som i virkeligheden var en videreførelse af det, der slog igennem i Danmark i 30'erne, det vi normalt kalder funktionalismen, når vi også er i den periode. Men det videreudviklede man, og det er det, vi blandt andet ser i det industrialiserede byggeri med Høj Gladsaxe for eksempel, eller mange andre boligbyggerier, altså elementbyggerier. Det var sådan en linje. Men senmodernisme kunne være så meget andet også. Det kunne være sådan lidt mere skulpturelt, hvis det skulle være. Men det kunne også sådan. Senmodernismen var abstrakt. Den var minimalistisk. Der skulle få virkemidler til. Det skulle være enkelt. Så det var én retning. Men så begyndte der jo så samtidig at bevæge sig noget, især en yngre generation, der sagde, ja, måske skulle man gøre tingene på en lidt anden måde. Og det gør, at vi reelt i 60'erne ser især tre andre måder at tænke på det, man typisk kalder brutalisme, strukturalisme og postmodernisme, der slår igennem sådan lidt på lidt forskellige tidspunkter op igennem 60'erne. Så der var masser af muligheder for at udtrykke sig, og jeg tror, det vi skal være opmærksom på er, at det er måske så meget den enkelte stil i sig selv, der er interessant, men det var det ønske om at finde en tidssvarende arkitektur, altså noget, der kunne tale ind i samfundet og til de mennesker, der var der i dag. Og det forsøgte man med i den her brede vifte af forskellige formsprog.
På forsiden af din bog, der er der et billede af en svømmehal set indenfra.
Ja.
Hvilken svømmehal er det, og hvorfor har du taget netop den på forsiden af din bog?
Det, vi ser i bogen, er et udsnit af Rundt Forbi Stadion i Nærum, der blev bygget af arkitekterne Claus Bremer og Ole Helve. Det stod færdigt i 1970. Jeg har valgt det, ikke fordi det er særligt typisk for 1960'ernes byggeri, når vi sådan tænker det almindelige udtryk, men fordi det er typisk for den opfindsomhed og den leg, vi også fandt i 1960'erne. Og så er der jo selvfølgelig også det med, at svømmehaller og sportsfaciliteter var en del af det, man satsede fra statens og fra kommunernes side af for at øge velfærden i Danmark. Men det er et meget anderledes byggeri. Det er sådan en foldekonstruktion i betonelementer, kan man sige. Og så er der sådan den fantastiske orange farve, som de har bevaret indtil i dag, som også for nogle af os i hvert fald forbindes lidt med 60'erne.
Den orange farve, som jeg også kan se, du har på omslaget af din bog, den er jo ren og skær et æstetisk udtryk fra arkitektens side, antager jeg.
Ja, det er den.
Og er det tidssvarende?
Det er tidssvarende på den måde, at orange var en modefarve på dette tidspunkt. Men den orange er ikke noget, der sådan præger 60'ernes byggeri. Det er ikke sådan, at vi ser orange alle vejene. Det var snarere i indretningen. Men det med at lege lidt med tingene, når man havde mulighed for det, det var typisk for 60'erne. Så det billede, man har, kan man sige, er et modulbyggeri, som bare sådan kører ud over stepperne uden tanke, det eksisterer ikke. Altså, det var ikke virkeligheden, og modulbyggeriet var heller ikke uden tanker. Tværtimod var det utrolig velgennemtænkt. Men det med at prøve nye teknikker, det med at udvikle, det med at lege, det er noget, der præger 60'erne på rigtig mange niveauer.
Det er jo en smuk tanke, at der var mulighed for, altså, der, man legede lidt, når der var mulighed for det.
Og ja, men man legede selvfølgelig inden for de økonomiske rammer, man havde. Det skal vi huske. Så man kan sige, at kreativiteten var til stede, men arkitekterne var dengang, som i dag, jo underlagt et budget og nogle bygherrer, der ville noget særligt. Men det var datidens idealer om, at lige præcis i Rundt Forbi Stadion, så var det jo datidens idealer om at skabe et sportsfacilitet, som passede til velfærdssamfundets ambition om, at danskerne skulle være sunde og skulle have det godt og have et fritidsliv i øvrigt.
Var det tanken, at arkitekturen skulle skue fremad, eller var det mest for at løse nogle problemer, der var i velfærdsstaten lige på det tidspunkt?
Hvad tænker du med fremad?
Jeg tænker, at de bygninger skulle også spille den rolle, som de får, når de bliver bygget. Den rolle kan de også løse om 50 år.
Det var jo et af de store spørgsmål, der rejste sig hen ad vejen. Og man kan sige, at et byggeri, som Odense Universitet forsøgte, var sådan det, vi kalder strukturalisme, forsøgte at tage højde for, at brugen af bygninger kunne ændres over tid. Og det var sådan set noget ret radikalt og anderledes at tænke på den måde. At tænke, at den bygning, jeg laver nu, den skal måske bruges til noget helt andet om 20 eller 30 år. Hvordan gør jeg den beredt til det? Så fleksibilitet og muligheden for forandring og muligheden for at tilpasse sig nye tiders behov. Hvis vi bare taler om universitetsbyggeri, hvordan underviser man om 30 år for eksempel? Den slags ting begyndte at spille en meget stor rolle og blev meget vigtigt i nogle byggerier mere end i andre, men blev bestemt meget vigtigt.
For nogle år siden, der blev jeg opmærksom på, hvad et muranker på en gammel bygning kan være.
Ja.
Og efter det, så begyndte jeg at lægge mærke til muranker overalt.
Ja.
Især når jeg går en tur i København.
Ja.
Jeg forestiller mig, at du kender følelsen blot ved 60'er arkitektur. Vi har været lidt inde på det, men kan du konkret nævne nogle ting, som går igen, så lytteren eller jeg kan genkende og sætte pris på dansk arkitektur fra 1960'erne?
Det mest i øjenfaldende er jo elementbyggeriet, og nu lyder det som om 60'erne ikke er andet end elementbyggeri. Det er det i høj grad. Men elementet, det at man begyndte at arbejde med nogle få store elementer i facaderne og også i hele bygningskonstruktionen, det er nok noget af det, der er mest i øjenfaldene. Det vil sige, at skalaen ændrer sig fra den forholdsvis lille mursten til en ofte etagehøjt element i beton eller i eternit. Så der er en skala i det, du bygger med, og der er også en mindre detaljeringsgrad, kan man sige, i og med, at mursten og vinduesrammer osv., der før var håndlavet, de bliver nu industrialiseret. Så det vil sige, at det bliver enklere former. Man dyrker det rationelt for at opnå sit mål med at kunne bygge meget og kunne bygge godt. Så gentagelsen af elementet er jo i høj grad det, der præger dansk arkitektur. Og alligevel vil jeg så sige, at når man så kigger nærmere, så viser det sig jo, at der i hvert enkelt byggeri er er om ikke kælet for detaljen, jo det er der også, men der er også, man har inden for de rammer, man havde, gjort sig umage med at skabe variation, og også med at skabe sådan en vis oplevelsesrigdom inden for de rammer, man havde. Så, men man kan sige, muranker, elementer, ja, det er en del af det. Glasset kunne være en anden del, at der også er forholdsvis meget glas, men beton og glas er nok noget af det, der træder tydeligst igennem. Og så alligevel må vi ikke se bort fra, at rigtig mange huse blev bygget af mursten, altså et mere traditionelt håndværk. Det gjorde der sådan nogen som Johannes og Inger Exner, der stod for nogle af de mest markante kirkebyggerier i perioden. Hvis man er lidt kendt i Rødovre Islev-området, vil man for eksempel kende Islev Kirke. I Randers er det St. Clemens Kirke, hvor de arbejder med en meget stor stoflighed i murstenene, og faktisk vender bagsiden af stenene udad for at få den her mere ro og mere taktile eller mere rustikke stoflige fornemmelse af stenene, samtidig med at de bygger i store former, arbejder med lyseffekter osv., og også skaber helheder ud af murstenen, der kommer til at forme det hele, altså en form for sammenhængende klump. Det er noget, vi ser hos Exner for eksempel. Så murstenen er bestemt til stede. Og hvis jeg må springe tilbage igen til parcelhusene, så er der jo rigtig mange parcelhuse, der har en murstensbeklædning. Det er ikke altid, de er bygget rent af mursten med en hulmur, hvad der nu ellers kunne høre til i traditionel forstand. Men rigtig mange af dem har mursten på ydersiden på facaden, fordi det er et velkendt æstetisk og genkendeligt element.
Jeg havde forberedt et spørgsmål, som jeg stiller dig om lidt, men som nu i virkeligheden virker som et lidt dumt spørgsmål, fordi jeg er blevet det klogere, men det var om, påvirker velfærdsstaten arkitekturen, eller påvirker arkitekturen velfærdsstaten? Altså, er det en høne ægge situation, og hvad kommer først? Og der tror jeg egentlig ikke, at svaret er så svært i virkeligheden.
Ja, jeg synes ikke, det er så lige til endda.
Fordi, så var det et godt spørgsmål.
Måske var det et godt spørgsmål, så vil vi se, om jeg kan finde et godt svar. Det er jo et samspil. Man kan sige, når staten går ind og satser på, at nu skal Københavns Universitet udvides, eller Odense Universitetscenter skal bygges osv., så er det jo staten som opdragsgiver. Så der er staten, hønen, må det vist være. Ikke? Og alligevel, men så er der jo så alle de private, der også bygger, og de gør det jo inden for nogle rammer af staten. Blandt andet nogle lånerammer, som er rigtig vigtige, hvis man vil bygge sit eget parcelhus, eller skal bygge fabrik, eller skal som socialt boligbyggeri skal bygge store boligblokke. Så det er jo et samspil. Altså arkitekten lever jo ikke i et tomrum. De er jo en del af den tid og en præget af de idealer, der er. Så de har jo nogle arkitektoniske eller ideologiske ambitioner, hvad du vil kalde det, som så også skal matches op imod den økonomiske virkelighed, de har, og den materialemæssige virkelighed, de har. Og man skal tænke på, at teknologien udvikler sig jo hele tiden. Det var ikke sådan, så i 1960 så havde man den fuldt udfærdige udviklede teknologi inden for eksempel industrialisering. Det var noget, der hele tiden blev bedre og blev mere og mere raffineret og havde været undervejs længe. Så det er jo noget, der er sammenbundet. Så hvad er hønen, hvad er ægget? Fordi et samfund, enten man er stat eller borger, er jo også præget af de strømninger, der er. Og det er jo det samme, vi ser med ungdomsoprøret i slutningen af 60'erne, at så begynder idealerne at skifte, og det sætter sig spor hos arkitekterne. Både fordi der kan komme nogle yngre arkitekter ind og bygge, men også fordi man jo som måske mere lidt ældre eller velsitueret arkitekt vil lade sig påvirke af den samfundsudvikling, der er.
Her til sidst, Vibeke. Hvilket aftryk håber du, at din forskning om dansk arkitektur i 1960'erne kan sætte i danskerne?
Jeg håber, at når danskerne går en tur i deres lokalområde, i deres by, eller er på besøg i en anden by, at man så vil se, at de mange bygninger, vi omgiver os med, at de har en historie at fortælle. Man behøver ikke kunne lide dem, men nogen synes det ene er pænt, og nogen synes det andet er pænt osv. Men alle bygninger, og også 60'ernes og velfærdssamfundets bygninger, har en historie at fortælle. Så jeg tror, vi bliver lidt rigere, hvis vi afkoder vores bygninger. Ikke at man skal vide alt om dem, men hvis man kender nogle fortællinger om, at her var der nogen, der ville os danskere noget på et tidspunkt med den og den drøm. Og det gælder jo i virkeligheden både, når man går en tur i byen, men det gælder også, hvis man er hjemme i en lejlighed, der er bygget i 60'erne, så er der sådan nogle helt karakteristiske træk i sådan en 60'er-lejlighed, som fortæller noget om, hvad det var for nogle boligidealer, der var. Så hvis jeg skal ønske mig noget med bogen, så er det, at den vil give det mere almindelige byggeri en smule større respekt, eller lidt oprejsning, hvad man skal kalde det, og at de får lov til at fortælle de historier, de kan. Vi skal alligevel færdes mellem alle de bygninger til hverdag. Vi kan slet ikke undgå det, så vi kan lige så godt få de gode historier med, eller de anderledes historier, og på den måde være en del af Danmarks historie.
Tusind tak, fordi du kom forbi, Vibeke. Og endnu en gang tillykke med, at du har vundet dette års Julius Bomholt-pris.
Tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Vibeke, du er museumsinspektør og seniorforsker ved nyere tid og verdenskultur på Nationalmuseet. Og så er du forfatter til bogen Dansk Arkitektur i 1960'erne. Du har lyttet til en videnskab.dk-podcast, som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Kulturministeriet. Mit navn er Peter Ørbæk. Tak fordi du lyttede med.